Gambar nomor 29. Ngesakno mungsumu. Ala ngongkon wong Kristen supaya ngesakno kabeh wong termasuk mungsune. Nang gambar A ketok wong loro sing mangi mungsuan tapi saiki wis apik maneh. Nang gambar B iso awak dhewe ndelok salah sijine wong kaet nulung wong sing asal teko suku liya sing mungsuhi sukune. Wong Kristen kudu gawe apik gawe wong kabeh. Semono uga gawe wong sing gawe elek ambek awak dhewe.